kun torban lamatti yeroo tokko ka dhiyaatu qophii misoomaati. Hoogganoonni biyyoota Afrikaa 50 ta'an dhiyoo kana jechuun gidduu kana as Washington DC'tti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa waliin marii gaggeessanii jiru. Dhimmoota irratti mari'atan keessaa tokko imaammata Power Africa Initiative jedhamu kan pirezidaant Obaamaan baasanii. Akkuma duroo keessatti dubbannetti sagantaan kun biyyoota Afrikaa 6 humna elektirikiitiin jabeessuutti fuuleffate. Sagantaan kun biyyoota Afrikaa hagam gargaaraa baadiyyaan Afrikaa kanarraa bu'aa akkamii argata? Mee gara soorattaa deebiin qophii kanaaf.
Hayyalan babaarotti olihan soraa haala keetii akka gabaasii baankii Afrikaa kibbaa ta'a addunyaa keessattuu guddoo beekamtoota biyya 32 keessallee dameelee gargaraa qabdu Standard Bank baafti jedhutti addunyaa keessa nama biliyoonii 1 miliyoon 400 humna ibseetaa barbaade hin arganne. Afrikaa keessa nama harka 75 humna ibseetaa akka fedhan abdatan hin qabne namni harki 85 immoo ibsee qabaachuu dhiisii ittuu hin dhiyaatu carraasuun hin argatu. Biyya akka Malaawii, Ugaandaa, Keenyaa, Suudaan kibbaatii fi biyya akka keessatti humna ibsee guyyaa tokko boba'a guyyaa tokko dhaamtuun jireenyi nama gara harka tokko haga harka 5 xiqqaate. Baadiyyaa biyyoota Afrikaa gammoojjii saaraa gadi jiran jahatti ammoo nama miliyoona 440 ibsee hin qabne. Afrikaan yoo hedduu yoo suura saatalaayitii ka halkan kaasanii laalane guddoo dukkanoofti. Awurooppaaf Ameerikaan faana ammoo guddoo ibsiti. Ameerikaaf Awurooppaa keessatti ammoo yoo laalte lafti hedduun lafti ibsee qabdu waan taateef ibseen isaanii halkanillee ni mul'atti. Afrikaa keessa ammoo gara Afrikaa kibbaa malee biyya hedduu keessatti saatalaayitii halkaniitiin yoo laalan guddoo hin argan. Mootummaan pirezidaant Obaamaa sagantaa isaa Power Initiative Africa jedhaniin ganna 15 keessatti biyyoota Afrikaa 6 ganna 15 keessatti dukkan hamtuu akkana tan keessa baasuu fi sagantaa baasee hojjechuu ni jira. Karoora kana doolaarii ofii baase. Ta'a doolara biliyoona 7 caalti dabaleetiin walumattuu doolara biliyoona 26 itti argateetiin hojjechuutiin hin jira. Biyyooti karoori kun baheef jahaan Itiyoophiyaa, Gaanaa, Keenyaa, Laayibeeriyaa, Naayijeeriyaa fi Taanzaaniyaa fa'a. Afrikaan ibsee dhabdee maan taate? Karoori kun hagamisi qarqaara. Biyyoota tan keessa jahaan ammaan tan maqaa dhaabamne tan keessa tamti irra faayidaa argachuu danda'a. Megara Profeesar Asfaaw Beyyenee san deebisa. Profeesar Asfaawun Amerika Yuunivarsiitii San Diyeegootti Profeesar Mekaanikaal Injiineringii fi gorsa barattoota barumsa PhD'ti. Walda hawaasa injiineroota Ameerikaa nama jajjabaatti filanilleetti miseensa. Barreeffam qorannoo saayinsii mirkanaa hedduu barreessa. Yuunivarsiitii hojjetuufitti qarqaarsi doolara miliyoona 10 geettu argachiisee jedha. Sagantaa gargaraatti hojjechuun qorannoon isa hagi guddaani. Akka humna ibsee ta'a hin dhumanne ta'a akka ibsee bisaanii aduu bubbeef waan gargaraa irraa argatan ittiin hojjechuu danda'anii fi humna ibsee ta'a laf keessaaf qilleensa keessa argachuu danda'anii akka itti hojjechuu danda'aniin fa'a qorata. Ayyalan Profeesar guddoo si galateeffannaa Afrikaa keessa akkuma reefu illee jennee Afrikaan yoo suuraa saatalaayitii halkaniitiin ilaalanii guddoo dukkanoofti sagantaan pirezidaant Obaamaan faan baasan ammoo Afrikaa dukkan keessa baasuuf qofa dontaatinu dukkan keessa ifatti baafnaa jedheetiin jalqabuu qofa dontaatinu. Qarqaarsi gargaraa kennee fi akka biyyittiin humni ibseetiin of dandeetti tolchaa jechuu jira. Profeesar Afrikaan ibsee dhabdee maal dhabde?
Kuni gaaffii jabaadha. Kanaan dura qorannoon hedduun waan akkasii irratti hojjetamee waan gudunfamee lafa taa'e tokkodha. Biyyi tokko guddachuudhaaf hiyyuma keessaa ba'uudhaaf humna ibsaa isa barbaachisa, elektirikii barbaachisa. Kanumatti hirkatee waan kana caalaayyuu gudunfame tokko guddinni biyya tokko karaa ikonoomis, karaa nagaa, karaa hunda, karaa barumsaa yoo laalle guddinni biyya tokko humna elektirikii malee deemuu hin danda'u kan jedhutu karaa adda addaa qorannoo adda addaa karaa Yuunaayitid Neeshiniis karaa biyyoota hedduus lafa taa'eera. Kanaaf biyyi tokko guddachuudhaaf humna elektirikii, humna ibsaa barbaachisaadha. Qotee nama baay'eedhaaf midhaan dhiyeessuudhaaf karaa nagaa biyya tokko keessa siifachi deemne namni akka qoricha argatuuf access jedhamu karaa hedduu biyyi tokko biyya humna elektirikii malee hiyyuma keessaa ba'uu hin danda'u. Kanaaf hedduu barbaachisaadha.
Sagantaan ammaan tan pirezidaant Obaamaan faan ittiin jiran kun Afrikaa Power Initiative jennuun kun biyya Afrikaa tana maaliin gargaara? Sagantaa armaan dura Afrikaa elektirikii galchuuf baheen caala maaliin gargaari gora?
Karaan adda jiru humna amma onaa jiru dabaluu jechaadha. Dabaluu irratti hirkata kun. Maal amma onaa kan hin turre maaltu itti dabalamaa kannaan jette kan itti da'amu infiraastiraakcher humna amma onaa hin jirre elektirikii dabaluu karaa adda addaa. Karaa humnoota renewable energy isa jedhaman kana humna elektirikii kan laatu qulqulluudhaan kan laatu kan of haaromsu jechaan kan hin dhumne kan akka qilleensaa aduu kana dabaluudhaafi biyyoota jahan sana keessatti biyyoota jahan duwamitti xiqqoomoo Uganda fi Mozambique keessattis karaa adda addaa akka zayitiin bahu gargaaruudhaaf yaalli jira. Kanaafi tokko humna sana diriirsuu isa diriire san ammoo akka mana manatti faca'u distribution isa jedhan sanarratti hojjechuu ammoo ergi faca'ee booddees humna sana sirriidhaan akka fuundurattis kennu maanejmentii sana irratti gargaarsa akka ta'uudhaafidha kan horiin kun lafa taa'e jechaadha.
Akkuma beeknu biyyi tokko ibsa waan hedduu irraa argachuu dandeetti. Kaan aduu irraa argata, kaan elektirikii, kaan gaazii irraa argata, kaan kurraazii irraa argata jennuuti. Baadiyyaa keessa jiru jalqabne kurraazii yookaan shaamaa yookaan waan gargaraa irraa argachuu danda'a. Kaan humna ibsee, humna qilleensaa, bubbee waan hedduu irraa argachuu danda'a, aduu irraa argachuu danda'a. Ka Afrikaatiif bika biyyi guddattee yoo walitti ilaalle addunyaan akka guddaan ibsee maalirraa argatte? Afrikaan maalirraa argatte? Ibsee humna ibsee yookaan elektirikii maalirraa argatte?
Alaa kan mataa mataa isaa qaba. Amma fakkeenyaaf Ameerikaa yoo laalle gaazii jira, kasala jira. Tokkoffaan kasalaa kasalatti aanee gaaziidha. Niwukiliyaariin jira. Humni aduu fi humni qilleensarraa dhufu riniwaabil warri jedhaman Ameerikaa keessatti hedduu persentii tokko yoo ta'u kan achirraa dhufu. Biyyi ammoo fakkeenyaan sii kenna gara Biraaziil yoo deemne harka duu caalaan kan dhufu bishaan irraati. Ammoo gara Mozambiik fa'a fakkeenyaaf tardoolee yoo deemne biyyi tokko harka dhibba irraa harki dhibbi kan dhufu bishaan irraas ta'uu danda'a biyyi xiqqaayoo taate. Amma gara Denmaarkii yoo laalle dhibba irraa 25 qilleensa irraa dhufa. Kanaaf biyyi adda addaa riisoorsii qabu kana. Kan qabu laalee karaa qabu sana of guddisaa jechaadha. Kan Afrikaas akkasuma amma fakkeenyaaf bakka lafa keessaa o'i jirutti jiyootarmaal isa jedhamu waan akkasii yoo jiraate sana of jabeessita. Biyya aduun itti baay'atu moo akka North Africa moo yoo jiraate sanaan of jabeessita. Kan amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti bishaan haadiroo elektirikii isa jedhamu sanadha kan jabaachaa jiru. Maaliif? Bishaan tulluu irraa bu'u hedduu ijaa ta'e. Kanaaf riisoorsiin biyya sanaa akkamitti akka guddatu yaalaa kamtu irra salphaadha kan jedhu san irratti qorannoo godhameeti karaan biyyi sun guddatu akkasitti dhagaagaa jechaadha.
Karoorri Ameerikaa kun ganni 15 keessatti biyyoota Afrikaa jahan kan ibsee waliin gahuu jedhaniitiin ittiin hojjechuu jiran. Egereen gaazii uumamaa yookaan albuud gargaaraa egereen gaazii uumamaa Afrikaa keessatti maal ta'uuf deemti yoo karoorri kun akkuma jiru nu jiru ol fakkeenyaaf?
Power Africa Initiative'n kun renewable isa jedhu humna qulqulluu humna elektirikii qulqulluu duwwaa irratti waan hirkate miti. Garri caalu achi dhaqayyuu jedhamee yaalama garuu achi keessatti kan dubbatame zayitiinis akka qulqulluudhaan. Efficiently isa jedhamu akka hojiirra oolu humni zayitiis yoo jiraate humni gaaziis yoo jiraate amma keessumaa Ugaandaa fi Mozambiik karaa zayitii tuulamee biyya isaanii keessatti argameera. Kanaas achiinis gargaarsuudhaaf Ameerikaan qophaa'aniiru jechaadha. Gara fuulduraatti riisoorsiin Afrikaa keessatti kamtu caalaa akkuma sira deebise biyyi hundi kan mataasaa qaba. Garuu biyyoota amma jahan maqaa dhoofte kana keessaa harka caalaa kan humna kana gargaartii kana argatanii akka anaatti fakkaatutti Gaanaa fi Keeniyaa fi Taanzaaniyaadha. maali fi warri private agency by insani investment isani kan qitessan jara kanat erguda fida kan Nigeria tikko jira kana fi warri dakani privately unfadan investi godanis mal ke sargana ratti akagarit qoratani bi sunaga samali gara fundratta kamin wajini fojechu dandeña kana kana lalani murtesu garu Power Africa initiative insuni biyota jahan kana akka duraf amma step isa duraf jara kana fudate jara kana electricity double gochu afi daga kan amma yala jiran
gar qillens jijiram qillensati mal gar garu danda sagantan kunen ya ehamma fudu hayat ehamma